Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Pășim astăzi într-o nouă temă biblică, discutăm un nou subiect și am dorit să aprofundăm de pe paginile Sfintelor Scripturi subiectul legământul botezului. Încercăm să explicăm textul din Romani, capitolul 6, versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Deci, botezul poartă cu el un anumit simbol. Pe baza acestui verset, aprofundăm faptul că scufundarea omului în apă reprezintă moartea Domnului Hristos, iar momentul în care candidatul pentru botez este ridicat din apă, este simbolizat învierea Mântuitorului pentru slava Tatălui și, de ce nu, din punct de vedere spiritual, renașterea sau nașterea omului pentru a trăi o viață pentru slava lui Dumnezeu. Acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Costel Chirileanu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Vă mulțumesc pentru invitație, am venit cu drag, bine v-am regăsit.
Domnule pastor, aș dori să începem chiar cu această întrebare. Ce este botezul? Deci discutăm astăzi despre botez, discutăm despre legământul omului cu Dumnezeu și cu Biserica lui Dumnezeu. Discutăm despre acest act sfânt, despre această rânduială a Evangheliei. Haideți să încercăm o definiție sau să explicăm pentru ascultătorii noștri ce înseamnă botezul.
Putem spune că botezul este o rânduire evanghelică care, prin ilustrarea morții, înmormântării și învierii Domnului Iisus Hristos, demonstrează că cel botezat renunță în mod solemn la păcat, își asumă în mod voluntar crucificarea eului și, fiind acceptat în legământul Harului, el devine membru viu, curățit de păcat, al corpului lui Hristos, corpul Domnului Iisus Hristos fiind biserica sa. Sfânta Scriptură spune că Domnul Iisus este capul bisericii, iar biserica este trupul său. Aș vrea să mă leg puțin și de verbul folosit pentru botez în Noul Testament. Este un verb grecesc, baptizo, care înseamnă a cufunda, a afunda în apă, a scufunda, a acoperi, deci a acoperi cu ceva lichid un obiect. Este singurul mod de a boteza în Noul Testament practicat de către Domnul Iisus Hristos, respectiv de Biserica Apostolică.
Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru această definiție. Vom încerca pe parcursul întregii emisiuni să aprofundăm acest act al credinței, pentru că, în definitiv, botezul este un act al credinței prin care omul mărturisește credința în Dumnezeu și că dorește să intre în legământ cu Dumnezeu. Haideți să pășim mai adânc în emisiunea de astăzi și aș vrea să răspundem la următoarea întrebare. Botezul este doar o rânduială a Noului Testament sau avem ceva corespondent în Vechiul Testament care să privească înainte, să arate înainte spre acest moment în care Ioan Botezătorul oficializează botezul prin botezul Domnului Hristos? Deci, în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, avem vreun corespondent, ceva care s-a întâmplat în perioada Vechiului Testament, care să privească înainte, care să arate înainte spre legământul botezului?
Da, cu siguranță că avem corespondent. Primul verset pe care vreau să-l amintesc este scris de către Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10:2. Și el spune așa: toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Ce vrea să spună Apostolul Pavel amintind aceste gânduri? El vrea să spună următoarele, că experiența copiilor lui Israel preînchipuia botezul cu norul deasupra lor și marea de ambele laturi. Israeliții erau înveliți cu apă când au trecut prin mare și în sensul acesta au fost botezați. Versetul așa spune: toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Este vorba despre poporul Israel care a trecut prin Marea Roșie atunci când a ieșit din Egipt. Experiența lor poate fi considerată ca reprezentând curățirea de supușenea lor trecută față de păcat în întunericul robiei egiptene și o asigurare de loialitate față de Dumnezeu prin reprezentantul rânduit de el și anume Moise. Pentru că așa spune versetul, toți au fost botezați în nori și în mare pentru Moise. De fapt, Moise era reprezentantul lui Dumnezeu aici, de aceea spune că pentru Moise, că botezul a fost făcut pentru Dumnezeu, nu pentru Moise, dar el era reprezentantul lui Dumnezeu. Acesta ar fi un prim exemplu. Mergând mai departe, Dumnezeu îi poruncește poporul Israel, sau de fapt vorbește cu Moise, să construiască un cort unde se adunau pentru a aduce jertfe, pentru a-i aduce închinare lui Dumnezeu, și acolo preoții aveau o practică interesantă la cortul întâlnirii. Citim din Exodul 30, versetele 17 mai departe până la 21. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat, să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torne apă în el ca să-și spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Se subliniază de două ori în versetele acestea ideea să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Acum, oare preoții nu se puteau spăla acasă foarte bine, pe mâini, pe picioare? Bun, spălarea aceasta pe care o făceau ei era doar un simbol și anume reprezenta spălarea lor de păcate prin intervenția Domnului Iisus Hristos. Spune acolo, să-și spele mâinile și picioarele ca să nu moară. Ei, ca să poată sluji la altar, respectiv în cort, trebuiau să fie curățiți de păcate prin Domnul Iisus Hristos. Iar în mod simbolic făceau lucrul acesta prin spălarea mâinilor și picioarelor. Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 9, cu versetul 10, spune, ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Deci erau niște ceremoniale, dar care îndreptau spre Domnul Iisus Hristos, care a fost adevărata jertfă, a fost deja adusă pentru noi, noi acum privim în urmă, ei priveau înainte la venirea lui Mesia, iar prin sângele lui noi suntem curățați de păcatele noastre.
Mulțumesc tare mult! Deci, prin sângele Domnului Hristos, noi suntem curățați de păcatele noastre. Deci, nu apa botezului ne curăță de păcat. Și avem exemplu pe care dumneavoastră foarte bine l-ați punctat din Exodul, capitolul 30, versetul 17. Acești preoți își spălau mâinile și picioarele în acel lighean ca să nu moară. Era un simbol pentru o curățire interioară pe care trebuiau să o facă în virtutea jertfei Domnului Hristos, care la vremea potrivită urma să fie adusă. Și pentru a face un corespondent în Noul Testament, botezul este un simbol sau apa botezului te spală de păcat intrând în legământ cu Dumnezeu?
Evident că este un simbol. Asta este răspunsul.
Pentru că dacă credem că apa botezului ne spală de păcat, dăm la o parte însemnătatea jertfei Domnului Hristos. Acest simbol al botezului, de fapt, înseamnă un legământ prin care noi intrăm în părtășie cu Dumnezeul nostru. Dacă facem referire la perioada Noului Testament și spuneam câteva cuvinte înainte de a intra în subiect despre Ioan Botezătorul, de unde a primit Ioan Botezătorul această însărcinare? Poartă și numele de Botezătorul, dar de unde a primit însărcinarea? Cine i-a conferit această autoritate, acest drept ca să execute actul botezului?
Da. Numele i-a rămas de la ceea ce făcea el și anume boteza. În Marcu 1:4 citim despre Ioan care spune boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, de aceea rămâne numele de Botezătorul. De unde îl primește? De unde primește numele acesta și cine i-a dat însărcinarea? În Ioan, capitolul 1, versetul 33, Evanghelie după Ioan, citim așa, eu nu-l cunoșteam, se referă la Domnul Iisus Hristos, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, adică Dumnezeu, mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Despre Ioan Botezătorul se spune că el boteza cu apă, botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Domnul Iisus Hristos a venit și el boteza sau îi boteza pe oameni cu Duhul Sfânt, iar însărcinarea Ioan a primit-o de la Dumnezeu.
nu este o inițiativă a lui Ioan, nu este o invenție a lui Ioan.
Sau omenească.
Sau omenească, da. Deci a primit din partea lui Dumnezeu această însărcinare de a-L boteza pe Domnul Hristos și de aici rămâne și numele Ioan Botezătorul. Dar în acea perioadă, domnule pastor, mai existau și alte comunități religioase care deja practicau botezul sau acela este primul moment, am putea spune, startul în care în biserica creștină s-a efectuat acest legământ al credinței?
Avem sulurile de la Marea Moartă care dovedesc că nu numai Ioan practica botezul, acesta al pocăinței spre iertarea păcatelor, ci și esenienii, de exemplu, care erau o grupare ascetă de evrei, și comunitatea din Vadi Cumran, deci ambele practicau botezul prin scufundare spre iertarea păcatelor.
De fapt, se împlinește că atunci când Duhul Domnului vorbea fiilor prorocilor și de la Iordan și de la Betel, și înștiința pe acești proroci că Duhul Domnului va răpi pe Ilie deasupra capului lui Elisei. Știau și prorocii de la Iordan, știau și prorocii de la Betel, ci că răspunsul era chiar așa, știm și noi, dar tăceți, nu era o veste foarte mare pentru Elisei, pleacă părintele spiritual. Deci Duhul Domnului lucra și prin prorocii de la școala prorocilor de la Betel și școala prorocilor de la Iordan și școala prorocilor de la Ierihon, știm și noi, dar tăceți. Așa s-a întâmplat și cu botezul. Duhul Sfânt înștiința și a călăuzit pe mai mulți credincioși din mai multe locuri, din mai multe comunități religioase să practice acest legământ al credinței spre iertarea păcatelor. Totuși, vorbim de un moment în care botezul a fost rânduit în biserica creștină. Care este acest moment și cum privim noi astăzi la acel moment în care botezul a fost rânduit pentru întreaga biserică creștină?
Momentul este cel în care Domnul Iisus îi trimite pe ucenici și trimiterea aceasta este valabilă pentru toți copiii lui Dumnezeu până în ziua de astăzi și spune așa, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, adică predicați Evanghelia, faceți ucenici din ei și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, adică în numele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Este importantă și sublinierea aceasta aici, pentru că știți, sunt fel de fel de teorii. Unii spun că Domnul Iisus n-ar fi Dumnezeu sau Duhul Sfânt sau sunt niște Duhul Sfânt este o putere așa impersonală sau Domnul Iisus este un Dumnezeu mai mic. Nu. Îl avem pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, cele trei persoane coeterne, cele trei persoane ale divinității. Iar efectuarea botezului se face în numele Sfintei Treimi. Și deci avem o rânduire aceasta din partea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care încheiindu-și lucrarea, s-a înălțat la Tatăl și i-a însărcinat pe ucenici, respectiv biserica sa, să facă mai departe lucrul acesta. Pe lângă botez mai avem și cina Domnului. Sunt numiți doi stâlpi monumentale. Unul este în afară, adică botezul în afara bisericii care îți face intrarea în biserică. Celălalt stâlp, cina, care se practică în sânul bisericii. Probabil că este un subiect viitor. Doar atât putem spune că Sfânta Cină nu face altceva decât să reamintească ocazia botezului, să refacă legământul cu Domnul Iisus, care a mai fost poate încălcat, știrbit pe aici, pe acolo, după botez.
Deci Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost de acord cu botezul, a primit botezul și mai mult l-a oficializat în mijlocul bisericii creștine prin această declarație din Matei 28:19, pe care deja ați subliniat-o. Botez efectuat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest verset de pe paginile Sfintelor Scripturi, pentru că împământenește acest crez al nostru în Trinitatea Divină, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Fără egal, mereu cu dragoste și har. ești pastorul meu cel bun, ești tot ce am, Iisus. Domnul meu, murmuterea mea, scumpă ca o moară fără preț, ești tot ce
ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul botezului. Discutăm împreună cu domnul pastor Chirleanu Costel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să continuăm gândul pe care l-am început înainte de pauza muzicală, și anume despre faptul că însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a primit botezul pentru ca să împământenească pentru biserica creștină ce urma să se dezvolte acest act al credinței, acest act al intrării în legământ cu Dumnezeu. Dar aici se ridică o anumită întrebare. Avea Domnul Hristos păcat de a fost nevoie ca El să fie botezat, botez care simbolizează o ștergere a păcatului, înmormântarea omului vechi? De ce a primit Domnul Hristos botezul?
Cu siguranță Domnul Iisus Hristos nu a primit botezul pentru că avea păcat. El l-a primit tocmai ca să ne arate nouă că este important și că noi avem nevoie de botez. El ne-a însărcinat sau și-a însărcinat biserica sa să facă mai departe lucrul acesta prin porunca: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Deci el s-a botezat ca să ne lase nouă un exemplu, că trebuie să facem și noi așa. Avem verset în Evanghelia după Matei, sau mai multe versete, capitolul 3, de la 13 mai departe, spune așa: atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Mă opresc puțin din citit. De ce căuta să-l oprească? Pentru că știa că el este fără păcat. Și mai departe citez: eu, zicea el, zicea Ioan Botezătorul, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Domnul Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade, ca să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și atunci Ioan l-a lăsat. Deci cu toate că Domnul Iisus n-a avut niciun păcat, el a spus: eu trebuie să mă botez ca să vă las vouă un exemplu, sau să las credincioșilor de aici înainte exemplu că ei trebuie să se boteze, și de la mine vine lucrul acesta. Într-o altă ocazie, când s-a întâlnit Domnul Iisus cu ucenicii, de fapt era în camera de sus atunci când i-a spălat pe picioare, el le spune așa: eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu, adică să vă botezați, iar la Sfânta Cină, când repetați în miniatură botezul sau refaceți legământul cu mine, vă spălați pe picioare.
Simbol care era prezent deja în istoria Vechiului Testament.
Sigur,
ligheanul care era în curtea templului.
Da, exact.
Deci Domnul Hristos n-a primit botezul ca o mărturisire a vinovăției sale. El s-a făcut una cu păcătoșii, mergând pe calea pe care trebuie să mergem și noi și făcând lucrul pe care noi trebuie să-l facem. Viața sa plină de suferință, de răbdare, de după botez, de asemenea, ne este o pildă. Iisus ne invită pe noi ca și păcătoși să fim părtași acestui act divin, pentru ca noi, trăind în viața noastră rânduiala divină, să putem să fim părtași vieții veacului care are să vină. Aș vrea să mergem înainte și să încercăm să deslușim în mai mulți pași care este semnificația botezului. Deci vorbim despre botez, am văzut exemplul Domnului Hristos, am văzut cine a rânduit în biserica creștină botezul și de ce Mântuitorul însuși a primit botezul, un exemplu pentru cei credincioși. Haideți să vedem un pic semnificația botezului. Sunt câteva puncte aici pe care aș vrea să le discutăm. Vă rog frumos.
Botezul semnifică curățire, spălare de păcat în virtutea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Deci botezul nu ne spală de păcat, ci el simbolizează curățire, spălare de păcat în virtutea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 22:16. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Aici este vorba despre Apostolul Pavel, când a fost botezat, în urma descoperirii Domnului Iisus Hristos pe drumul spre Damasc. Apoi Apocalipsa 1:5, ultima parte, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul Împăratului Pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Deci, vedeți, Biblia este foarte clară în privința spălării păcatelor. Suntem spălați doar prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos, iar botezul doar semnifică curățirea, spălarea de păcate în virtutea sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Am putea să mai comentăm așa că, oarecum ca simbol pentru curățirea de păcate, Ioan îi boteza în apele Iordanului pe oameni. În felul acesta, intuitiv, el declara că aceia care se numeau aleșii lui Dumnezeu erau acoperiți de păcate și că fără o curățire a inimii și a vieții, ei nu puteau să aibă intrare în împărăția lui Mesia. Și de aceea ei aveau nevoie de botez, care îi îndrepta apoi spre Domnul Iisus, care era jertfa adevărată, care îi curăța de păcate. Botezul înseamnă moartea, îngroparea și învierea împreună cu Iisus Hristos. Citim Romani 6:34. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Sau Coloseni 2:12, Apostolul Pavel spune, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Deci așa cum Domnul Iisus Hristos a murit, a fost îngropat, a fost pus în mormânt și a înviat, tot așa noi la botez trebuie să murim față de firea pământească, față de păcat, față de viața veche. Suntem îngropați în mormântul botezului, de aceea, atenție, botezul se face prin scufundare și apoi înviem la o viață nouă. Începem o viață nouă cu Domnul Hristos. Aici, la semnificația aceasta a botezului, moarte, îngropare și învierea, dați-mi voie să mai amintesc ceva despre nașterea din nou. Este foarte interesant subiectul acesta. Îl întâlnim în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3. Acolo se spune că un fruntaș al iudeilor, un fariseu pe nume Nicodim, care era și învățător al lui Israel, vine la Domnul Iisus Hristos noaptea și îl întreabă, învățătorule, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, ca să fiu salvat? Și Domnul Iisus, din 2-3 cuvinte, ajunge la subiectul acesta. Trebuie să te naști din nou. Nicodim, care era destul de în vârstă, zice, cum adică să mă nasc din nou? Că eu sunt bătrân, mai pot intra în pântecele mamei mele să mă mai nasc a doua oară? Și Domnul îi spune, cum adică tu care ești învățătorul lui Israel nu pricepi? Sau te faci că nu pricepi ceea ce vreau să-ți spun? Și apoi Domnul Iisus Hristos îi spune mai departe lui Nicodim, dacă un om nu se naște din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Din apă însemnând să te botezi cu apă, din Duhul Sfânt înseamnă să te botezi cu Duhul Sfânt, adică să fii schimbat, să fii transformat. Apropo de moarte, îngropare și învierea împreună cu Domnul Iisus Hristos. Moartea față de viața veche, de firea pământească, îngroparea în apa botezului, învierea la o viață nouă. Nașterea din nou este o experiență neobișnuită în lumea noastră. Mulți, prea mulți care își asumă numele lui Hristos sunt neconsacrați și nesfințiți. De ce? N-au murit față de păcat, față de viața veche. N-au murit față de ei înșiși. De aceea ei n-au înviat într-o viață nouă cu Hristos. Și, repet, de aceea este foarte importantă nașterea din nou.
Spunea odată un coleg, referindu-se la acest moment sfânt, sacru, înaintea lui Dumnezeu, momentul botezului, făcea referire la cei care au primit acest act al botezului, dar n-au primit și nașterea din nou. Ei și-au permis să trăiască în continuare într-o fire pământească.
Ei s-au botezat doar cu apă, nu cu Duhul Sfânt. Botezul, pe de altă parte, mai înseamnă introducerea în împărăția Harului și în familia lui Dumnezeu. Deci intrarea în familia lui Dumnezeu. Ioan 1:12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. 1 Corinteni 12:13, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Ca să alcătuim un singur trup înseamnă am intrat în biserica lui Hristos. Luca 10:20, totuși nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci prin botez noi îl primim pe Domnul Iisus Hristos, mărturisim că îl primim pe Domnul Iisus Hristos, numele noastre sunt scrise în ceruri. Intrăm în familia lui Dumnezeu.
Foarte frumos și acest verset din Luca, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse prin harul lui Dumnezeu, să poți să ții în frâu pornirile, patimile, să poți să fii un echilibru între ceilalți, duhurile răutății să fie supuse față de Duhul Sfânt care lucrează prin noi ca oameni. Și Mântuitorul continuă, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Mulțumesc că ați adus în discuție acest verset. E o mare biruință prin harul lui Dumnezeu să știi că duhurile întunericului sunt supuse și în același timp să ai numele înscris în cărțile din ceruri.
Da, apropo de duhurile supuse, spune Domnul Iisus în predica de pe munte că la un moment dat vor veni unii și vor spune așa, sau mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău? Adică am scos și noi draci, și nouă ne-au fost supuse duhurile. Și Domnul le va spune, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Deci s-ar putea, între ghilimele, să-ți fie supuse duhurile, dar numele tău să nu fie scris în ceruri, pentru că tu nu ai intrat în legământ cu Domnul Iisus Hristos.
Ați adus în discuție un subiect foarte profund și ar merita să zăbovim câteva momente aici. Ce înseamnă să lucrezi fără de lege? Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Ce înseamnă să lucrezi fără de lege? Deci să lucrezi, poate lucrezi chiar pentru Dumnezeu, dar lucrezi fără lege, fără de lege.
Da, fără de lege înseamnă să nu ții cont de legea lui Dumnezeu. Fără de lege. Lucrezi în conformitate cu legea lui Dumnezeu sau fără de lege? Neținând cont de legea lui Dumnezeu, care este expresia caracterului lui Dumnezeu, care este veșnică, universal valabilă, pe care mulți o încalcă, despre care mulți spun că a fost în Vechiul Testament, în Noul Testament nu mai este. Poate că pe parcursul emisiunii o să amintim încă un verset interesant, dar pot să-l spun și acum. Dacă în Vechiul Legământ, noi vorbim acum de botez, în Vechiul Legământ legea era scrisă pe cele două lespezi de piatră, era scrisă pe la ușă, în Noul Legământ, acum când vorbim de botez, legea este scrisă sau trebuie să fie scrisă în inimă. Nu putem spune că legea deja nu mai este valabilă, din contră, ea trebuie să fie chiar în interiorul nostru.
Răul s-a infiltrat atât de mult încât răul este înscris în codul ființei umane și în ceea ce înseamnă viețuitoarele. Uitați-vă un pic, scorpionul, el așa este el. El întotdeauna înțeapă sau un șarpe, așa este el. Deci răul s-a împământenit atât de mult încât devine o a doua natură. De aceea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune, întoarceți-vă, sau legământul botezului este o întoarcere spre Dumnezeu, o acceptare a intrării în noul legământ.
Da, și după cum răul este întipărit în ființa noastră, Domnul vrea să-l scoată și să întipărească binele prin legea lui în ființa noastră. De aceea spune că voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inimile lor.
Și dacă gândim legea ca și ilustrarea caracterului lui Dumnezeu, înseamnă că împlinirea legii înseamnă conformarea noastră după voința lui Dumnezeu.
Da. Și înscrierea caracterului lui Dumnezeu în inima noastră, în viața noastră.
Omul nu va mai face răul dintr-o pornire interioară, ci va fi pornit să facă binele, să împlinească binele.
Amin.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe toți.
Dar acesta trebuie să fie idealul nostru.
Mă uit și la versetul din Matei, capitolul 28, versetul 19, la această trimitere din partea Domnului Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Ce este această trimitere din partea Domnului Hristos?
Botezul urmează după ce oamenii iau contact cu Evanghelia, după ce înțeleg adevărul Sfintelor Scripturi. De aceea Domnul spune, duceți-vă, predicați, faceți ucenici, învățați-i și botezați-i după aceea și să intre în poporul meu, în staul, în biserica mea.
Deci înseamnă o acceptare a legământului Harului și a intra în biserica lui Dumnezeu. De aici, din ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule pastor, se ridică o întrebare pe care aș vrea să o discutăm înainte de pauza muzicală. Sunt condiții impuse pentru ca cineva să poată să primească botezul, să poată fi admis la botez? Trebuie împlinite niște condiții? Și dacă sunt condiții, cine impune aceste condiții?
Sunt condiții. La întrebarea mai dinainte, cine a poruncit botezul, aș putea răspunde și acum să dau un răspuns și dacă sunt condiții. Marcu 16:16, Domnul Iisus spune așa, mergeți, predicați Evanghelia, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Deci, o primă condiție ca să poți fi botezat, este ca și condiția mântuirii, este să crezi. Să crezi în Domnul Iisus, că El este Mântuitorul nostru adevărat, și să fii botezat, să-L accepți pe Domnul Iisus în inima ta. Apostolul Pavel spune în Fapte 16:31, când a fost întrebat, așa cum, ce să fac, ce aș putea să fac, să fiu și eu salvat? Și el spune, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Aici aș vrea să mai amintesc încă un lucru despre botez, ca să încheiem subiectul sau întrebarea ce semnifică botezul. Mi-a rămas un răspuns de dat. Este o mărturie publică a intrării omului în relația mântuitoare cu Domnul Iisus Hristos. Textul din 1 Petru 3:21. Spune Petru așa, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Deci, botezul nu e o curățire de întinăciunile trupești, curățirea aceasta o face Domnul Iisus Hristos, este o mărturie, spune, este o mărturie pe care o dăm noi public, că l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca să ne curățească de păcate și să devină Mântuitorul nostru.
Vorbim despre acest moment al pregătirii, dacă sunt condiții pentru ca cineva să fie primit sau acceptat la botez. Această pregătire este ceva care se desfășoară în mod natural, așa cum copilul crește? El nu face ceva special să crească. Sunt niște condiții în care copilul se dezvoltă. Sau pregătirea pentru botez implică o anumită disciplină, un anumit parcurs, un anumit traseu, ca și când copilul respectiv ar fi bucuros să învețe să cânte la pian sau să învețe o nouă limbă.
De exemplu, copilul nu face niște eforturi supranaturale ca să crească, dar el, ca să crească, trebuie să se alimenteze în fiecare zi corespunzător. Așa și oamenii, ca să crească în credință, trebuie să se alimenteze, să se sature din cuvântul lui Dumnezeu, iar la porunca Domnului de a merge și de a face ucenici, el spune mai departe, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, și apoi mai spune Domnul Iisus, iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci se cere o pregătire temeinică din partea candidaților pentru botez. Orice om se botează sau trebuie să se boteze pe temeiul cunoștințelor lui și pe temeiul credinței sale în Domnul Iisus Hristos. Deci nu poți să-l botezi dacă el habar n-are ce-i cu el, da? Ei au nevoie să fie învățați cu multă credincioșie de cum au fost învățați de obicei, adică cu mai mult de cum au învățat ei până atunci, ca să poată fi botezat. Și bineînțeles, după ce te-ai botezat, tot ai încă de învățat și tot ai de învățat ca să crești, să poți crește. Până la botez, trebuie să știi noțiunile de bază din Sfânta Scriptură, să ai o bază pe care clădești ca să te botezi.
Până la urmă este un legământ.
Să-L cunoști pe Domnul Iisus.
Exact, un legământ, da, cu Dumnezeu. Și întotdeauna un legământ are niște condiții de bază. Ori, da, pregătirea pentru, da, botez înseamnă împlinirea acestor condiții de bază. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Oh,
această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul botezului, despre pregătirea pe care un om, un credincios, trebuie să o împlinească înainte de a intra în legământ cu Dumnezeu prin botez și în legământ cu Biserica lui Dumnezeu pe baza mărturisirii de credință și pe baza împlinirii poruncilor lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm dacă botezul necesită și o manifestare în anumite fapte ale credinței a omului botezat sau a candidatului care urmează să fie botezat. Trebuie neapărat să se vadă aceste roade? Cineva ar putea să spună, da, uite, eu m-am predat lui Dumnezeu și gata, vreau să fiu și eu botezat. Dar, în schimb, toate relele sunt pe capul lui. Dar ce contează asta? Eu vreau să fiu botezat. Sau, iată, eu sunt botezat, dar omul face tot ce este mai rău. Care este rolul roadelor în viața de credință?
Spuneam adineauri că principala condiție ca să poți fi botezat este credința. Dar Apostolul Iacov spune așa, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din fapte. Sau mai spune tot Apostolul Iacov, credința fără fapte este moartă. Deci noi trebuie să ne demonstrăm credința prin comportamentul nostru, prin viața noastră de zi cu zi. Ei, atunci când boteza Ioan, botezătorul, veneau cu grămada la el ca să fie botezat, să scape de mânia viitoare, cum s-ar spune. Și botezătorul, Ioan botezătorul, spune așa, Luca 3:8, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă, avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe fiii lui Avram. Cu alte cuvinte, Ioan botezătorul spunea, e nevoie de credința voastră demonstrată în fapte, nu doar să vă bazați pe faptul că sunteți urmașii lui Avram, că asta nu vă ajută prea mult. Urmașii lui Avram trebuie să aibă credința lui Avram, să aibă comportamentul lui Avram, să aibă viața lui Avram. Deci, în felul acesta, noi ne demonstrăm credința noastră prin fapte. Credința fără fapte este moartă. Și dați-mi voie să spun așa un comentariu pe care îl face cineva, ce niciunul nu se poate sprijini pe mărturisirea lui de credință ca dovadă că ar avea o legătură salvatoare cu Hristos. Noi nu trebuie să zicem doar eu cred, ci să punem adevărul în practică. Nu-i suficientă credința la nivel de teorie. Numai prin conformarea față de voința lui Dumnezeu în cuvintele, în purtarea și în caracterul nostru, numai astfel putem dovedi că avem legătură cu El.
Mântuitorul zice, pe orice pom bun îl veți cunoaște după roade. De fapt, și Iacov, capitolul 2, versetul 17, oricine se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Mă întorc un pic la momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost botezat de Ioan Botezătorul. Și am subliniat faptul în cadrul emisiunii că Mântuitorul nu a avut păcat ca să necesite acest act al credinței, ci Mântuitorul a primit botezul ca să ne fie nouă un exemplu. Însă, totuși, pentru noi ca și credincioși, botezul poartă cu sine și o simbolistică, adică renunțarea la o viață, la o lume a păcatului și întoarcerea permanent către Dumnezeu. Domnule pastor, ce se întâmplă cu un om care își dorește să facă binele, care a luat legământul botezului și iată-l că alunecă din nou în vechea fire pământească. Iată-l că deodată se mânie și nu-l mai recunoști după aceea. Sau a alunecat din nou, iarăși și iarăși, într-o patimă pe care a avut-o înainte de botez. Care este soluția aici?
Vreau să răspund printr-o altă întrebare. Mergi pe drum și ai alunecat și ai căzut. Ce trebuie să faci mai departe? Să rămâi acolo? Nu, să te ridici și să continui drumul. Spune Sfânta Scriptură, cel neprihănit cade de 7 ori, dar se ridică. El cade de 7 ori, dar se ridică. Am amintit mai la începutul emisiunii despre Sfânta Cină. Noi ne botezăm, am încheiat legământ cu Dumnezeu, dar putem aluneca, putem cădea. Atunci când participăm la Sfânta Cină, prin actul spălării picioarelor, act instituit de către Domnul Iisus Hristos, noi repetăm botezul, numai că spunea Domnul Iisus, le spunea ucenicilor, cine s-a scăldat n-are trebuință să se mai scalde încă o dată, adică total, ci e suficient să se spele pe picioare și va fi curat. Deci simbolul curăției. La Sfânta Cină noi avem posibilitatea să refacem legământul, bineînțeles noi ne mărturisim păcatul, ne pocăim, ne îndreptăm și facem și lucrul acesta.
E posibil ca pe drumul credinței, folosind exemplul pe care dumneavoastră l-ați oferit, să aluneci și să cazi de mai multe ori. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că atunci când noi nu am putut să ne mai ridicăm, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit aici, pe acest pământ, pentru a ne ajuta să ne ridicăm și pentru a merge pe drumul credinței. De fiecare dată am în minte acel exemplu în care copilașul mic încearcă să învețe să meargă și face 2-3 pași, apoi iarăși a căzut. Și vine părintele și îl ridică și spune, nu, hai, uite așa, și ușor, copilașul învață. Da.
Frumos, da.
Domnule pastor, ne grăbim pentru că suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi și aș vrea să discutăm în emisiunea de astăzi care este modul biblic în care trebuie să fie efectuat botezul. Pentru că în diferite denominațiuni, în diferite practici, în diferite culte religioase, unii spun că se poate boteza cu flori, alții spun dacă trăiești în deșert și nu ai apă, poți să stropești doar picături de apă așa pe fruntea omului și înseamnă că omul este botezat. Totuși, Biblia ne spune foarte clar și mă bucur că la introducerea emisiunii, chiar în introducerea emisiunii, ați folosit acel verb din greacă baptizo. Haideți să vedem un pic ce spune Biblia punctual despre botez, cum trebuie să fie efectuat.
Da, mulțumesc pentru întrebare. Răspund cu versetele din Sfânta Scriptură. Roman 6:4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Mai citesc și alte versete și apoi tragem o concluzie. Ioan 3:23. Ioan boteza în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Și apoi un exemplu din Faptele Apostolilor cu famenul etiopian, citim așa în capitolul 8, începând cu versetul 36 mai departe. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Și famenul a răspuns, cred că Domnul Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Atunci a poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Bun, am citit câteva versete din care tragem concluzia. Cum se efectuează botezul? Famenul etiopian mergea pe drum alături de Filip, Filip i-a explicat din Sfânta Scriptură adevărul și el la un moment dat zice, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și au coborât amândoi în apă, era o apă curgătoare acolo, au coborât amândoi în apă și Filip l-a botezat pe famen. Sau Ioan Botezătorul boteza în Enon, unde erau multe ape. Păi dacă se putea boteza așa prin stropire sau cu petale de trandafir sau cum spuneați dumneavoastră, nu știu prin ce metode, prin umezire, prin telefon mai boteza cineva, îi spunea te botezi și el celălalt la capătul firului nu știu ce a făcut, ei, atunci n-ar mai aminti Sfânta Scriptură de atâta apă, deci multe ape, adică candidatul la botez era scufundat în apă, iar ca să fie îngropat, nu poți altfel decât îngropat în apa botezului. Iar termenul în sine, baptizo, înseamnă a scufunda. Este un nonsens să spui, am fost botezat prin stropire, adică ai fost scufundat prin stropire. Dacă ai fost scufundat, înseamnă că ai intrat sub apă. Da. Și aceasta este forma corectă pentru botez.
După cum neprihănirea prin credință nu se poate defini decât printr-un singur lucru, și anume credincioșia Domnului Hristos în dreptul nostru, știi, credința în Domnul Hristos, pentru că El este Dumnezeul nostru, tot așa botezul nu poate fi definit decât așa cum ați explicat pe baza acestor versete, adică omul este scufundat, acoperit cu apă, simbol pentru înmormântarea omului vechi.
Da.
Nu poate să fie înmormântat pe jumătate.
N-are cum și apoi simbolul morții, îngropării și învierii Domnului Iisus Hristos. El a fost îngropat în mormânt. El n-a fost lăsat jumătate afară, jumătate în mormânt. A fost îngropat total.
Deci Biblia, în direcția aceasta, ne oferă suficientă lumină și Mântuitorul însuși a beneficiat de botez pentru ca să ne învețe această lecție a credinței. Domnule pastor, ultima întrebare pentru astăzi. Revin un pic la ceea ce spuneam adineaori. Poate un om a fost odată credincios, poate s-a bucurat de părtășia împreună cu frații, poate chiar a fost botezat în biserică, dar datorită unor patim s-a înstrăinat de Dumnezeu, s-a înstrăinat de familie, s-a înstrăinat de biserică, poate copiii l-au părăsit, soția a divorțat și el, iată-l, un nimeni a străzii, un nimeni care își pierde și identitatea. Pentru acest om mai există speranță, nădejde? În inima lui undeva licărește așa un pic de nădejde. Tânjește după acele vremuri bune de odinioară în care omul se bucura împreună cu familia și cu copiii la biserică. Dar acum iată-l departe. Însă în sufletul lui încă își mai dorește întoarcerea. Poate primi Dumnezeu un astfel de om?
De fapt, Domnul Iisus de aceea a venit în lume ca să spune, ca să caute, să mântuiască pe cel care era pierdut. Mai spune Domnul Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cât timp mai trăiește o persoană, mai sunt șanse pentru ea să se îndrepte. Indiferent cât de jos ar fi căzut, indiferent cât de departe s-ar fi îndepărtat de Dumnezeu, dacă dorește să se întoarcă și ia seama la apelul Duhului Sfânt, Domnul Iisus este bucuros să-l primească. Aș aminti aici parabola fiului risipitor, care a plecat de acasă, pur și simplu, nu l-a mai interesat. Și tatăl, spune parabola, l-aștepta în fiecare zi și într-o zi îl vede venind, zdrențăros, rufos, flămând, vai de capul lui. Tatăl repede aleargă înaintea lui, îl acopere cu mantaua lui să nu-l mai vadă nimeni cum arăta și l-a acceptat ca fiul lui în familia sa.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Noi nu o înțelegem pe deplin, dar însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fără să fie obligat, fără să fie determinat, a întins mâna pe lemnul crucii, rugându-se pentru cei care băteau piroanele în palmă. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Deci poate acel om s-a îndepărtat și nu știe ce a făcut în viață. Dar, prin harul lui Dumnezeu, poate fi primit în împărăția lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu multă plăcere.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!